když jsem měl kamaráda z Gimplu na návštěvě a on viděl naši rodinu, tak říkal, že mu to připadá jako taková stará škola. A v skutku můj táta byl asi taková stará škola, byl ročník 1921. Navíc nevychovával ho otec, ale velký vliv na něj měl jeho dědeček. Takže s tím mým tátou se nějak pojili takový dávný starý časy. Táta se narodil na apríla ve Varšavě. Chodil ještě na gymnázium, kde byli rozděleni chlapci a děvčata. Že jo, často jsou vidět v Praze dvě školy vedle sebe, dvě stejné školy. Jedna byla chlapecká, jedna dívčí. Táta chodil na gymnázium na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jedním z tátových spolužáků byl Alois Jirásek, jmenovec slavného českého spisovatele a profesora. Ten Alois Jirásek se taky stal mým kmotrem při mém křtu. Táta tam měl víc takových nějakých kamarádů, s nimiž se stýkal pak ještě až do stáří. Chodíval s nimi hrát karty, respektive oni se scházeli po bytech a hráli karty. Měli takový spolek, který se jmenoval Karburátor. Já jsem nechápal, co to znamená, a pak jsem to pochopil. Karburátor souvisí s tím sáním, takže oni asi chodili hodně na pivo, tak proto karburátor. Táta byl ročník, který zažil uzavření vysokých škol, takže nemohl studovat. Naopak on se tomu vyhnul, ale jinak jeho vrstevníci chodili na práci do Reichu. Do té třídy, kam chodil, tak tam chodili Židi, Němci, Češi samozřejmě. Je to pozoruhodné, co taková jedna třída v sobě může zahrnovat osudu. Byli tam Židi, kteří se dostali později do plynu. Byl tam Žid jménem Salc, který prchl a později se stal nějakým významným činitelem v americké armádě a dokonce zatýkal starostu města Ramagen. S tím ještě táta měl nějakou korespondenci potom do Ameriky. No a byli tam Němci a byli tam taky Češi, kteří měli nejrůznější osudy. Tátovi se podařilo se nějak ze zdravotních důvodů vykroutit z toho povinného náboru na práci do Reichu. Už tehdy asi začínaly tátovi nějaké nemoci, co ale je nejsilnější asi zářez v životě jeho a té jeho rodiny. To je nálet na Prahu 14. února 1945, protože při tom náletu, který zasáhl dům, v němž bydleli s maminkou a s nevlastním otcem, zahynul jeho dědeček. On sám a jeho maminka byli v části, kde se dalo ještě, se běhnul po schodišti a tak se zachránili. Vzpomínám si, jak táta při nejrůznějších nečekaných příležitostech, když se o něčem mluvilo, tak řekl, jo, to jsem měl, ale to skončilo při náletu. To jsem měl před náletem, ať už to byla nějaká kniha nebo kus nábytku, nebo o čem byla zrovna řeč. Ten nálet na Prahu v roce 1945 byl uskutečněn Američany a v tom je takový paradox, protože ten tátův dědeček byl stavitel leckterých domů na Vinohradech a paradoxně docela dost těch domů dostalo zásah, včetně tedy toho domu na Vinohradské ulici, kde on zahynul. A přitom on měl určitý despekt Američanům a především tedy k jeho zeťovi, otci mého otce. Skončila válka, tátu začaly pronásledovat nejrůznější nemoci. Nejprve to byla tuberkulóza, s níž se léčil po různých sanatoriích a různých nemocnicích. A potom přišla nějaká záhadná nemoc, která ho sužovala, nějaká infekce v těle, tehdy nebyly antibiotika. Dlouho nikdo nedokázal diagnostikovat přesně, o co běží. Až nakonec jistý doktor Vahala, což byla taková docela známá pražská rodina advokátů a lékařů. Ten doktor Vahala nakonec rozhodl o amputaci ledviny a vlastně tak tátovi zachránil život. Táta tedy strávil docela dost času po nemocnicích. zajímavou historku zažil v roce 1948, když byl hospitalizován v nemocnici pod Petřínem, takzvaném biskupském pokoji. Bylo tam víc lidí a s ním na tom pokoji pobýval jednak nějaký podřízený Jana Masaryka, jednak tam pobýval Ivan Olbrach, který byl tehdy zaměstnán na ministerstvu informací jako přímý podřízený Václava Kopeckýho. A odehrála se tam taková drobná epizoda, která o něčem svědčí. Objevila se manželka toho podřízeného Jana Masaryka, velice zrušeně hovořila se svým manželem, myslím, že se jmenoval Kostiuk. A sdělovala mu, že zemřel Jan Masaryk a že je to snad sebevražda. Když odešla, tak referoval pan Kostiuk, co mu řekla jeho žena, a Ivan Olbracht popíral, že to je přece nesmysl a že to nechá přešetřit. Za ním zase chodil nějaký jeho tajemník, nějaký nedostudovaný medic Benda, tak ho poslal, aby to přešetřil, ten se vrátil a říkal ne, že to byla mrtvice. No ale pak už přišly zprávy z rozhlasu a hlásili, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Od té doby prej už s nima Olbrach nepromluvil. Nepochybně se tam ukázalo, jak ti komunisti přemýšleli, co pustí ven, jakou verzi. Takže tady taky chvíli byla ta verze, že se bude říkat, že to byla mrtvice. Táta pak ještě před rokem 1948 a hlavně potom uvažoval o tom, že požádá o americké občanství, na který měl nárok, protože byl synem amerického občana. Měl ty papíry už docela dost asi vyřízený, ale nakonec toho sešlo a táta se žení s mojí mámou, mají nejprve syna Jana a potom syna Jiřího a nakonec v roce 1960 mě. Táta začal žít tady tu socialistickou realitu jako tedy někdejší případný americký občan. Viděl jsem často obálky soudruh Donald Payne. Vyprávěl mi táta, jak jednou mu říkal nějaký nadřízený v tom výrobním družstvě Drutěva, kde pracoval: soudruhu, ale ty máš takový divný jméno, takový americký, imperialistický. Aleže táta na to byl připraven a věděl, jak se jmenoval tehdejší předseda komunistické strany v Anglii, a ten se snad jmenoval Donald, nebo taky Payne, nevím přesně, a tím tohodlen toho komunistu utřel. Táta měl maminku, která tady žila a která si vzala jistého doktora Pilaře, ale předtím byla provdaná právě za Franka Payna, amerického občana. K němu se ještě dostanu. Ale ta babička tragicky zahynula, ona spáchala sebevraždu na té Sázavě, kde s tím druhým manželem pobývala. Mně to ovšem nebylo řečeno tehdy, bylo mi tehdy 10 let a rodiče si zřejmě mysleli, že jsem na to ještě malý, aby se mi takovéhle věci říkali. No a pak k tomu vlastně nedošlo, nebo asi by k tomu nikdy nedošlo, kdybych sám neusiloval o modrou knížku. Měl jsem obavu z toho jít na vojnu a zkoušel jsem různé cesty a zkoušel jsem taky cestu psychiatrie a tu mi moje máma řekla, hele, tam se tě budou určitě ptát, jestli byly nějaké sebevraždy v rodině, tak jim musíš říct, že tady babička spáchala sebevraždu. Sám jsem potom začal nějak pátrat a zajímalo mě to, jaký byl její osud. A s tím souvisí i to, že jsem začal pátrat potom svým dědečkovi, potom Američanovi, který se jmenoval Frank Payne. Ale jakousi náhodou jsem objevil nějaký text a z toho vyplynulo, že on se původně jmenoval Pazdera, že došlo v té Americe k přejmenování. Začal jsem po těch věcech pátrat tak asi 3 roky před smrtí mýho táty. Myslel jsem si, že když se o těch věcech něco dozvím, že i pochopím svýho otce víc. Proto mi to taky zajímalo. Takže když budu teď hovořit o tom Frankovi Pazderovi, později Paynovi, je to výsledek syntéza toho, co jsem věděl od svého táty, co jsem se dozvěděl vlastním pátráním, co jsem vyčetl z různých dokumentů, co mě bylo odpovězeno na mý písemný dotazy, který jsem posílal na určitý místa ve Spojených státech. Nebo později to, co třeba se podařilo najít na internetu. Ten děd Frank byl trochu tabu, táta prostě o něm nemluvil, před námi bylo i zatajeno, před námi tedy syny, že jsme vlastně z rodu pazderů, nikoli pejnů, že jacísi pazderové odešli někdy ke konci 19. století do Spojených států amerických. Ten můj děd Frank se narodil roku 1897 v Baltimoru, jako velice mladý narukoval do americké armády a bojoval v první světové válce, byl u amerického námořnictva, byl na lodích a asi dvě lodě se s ním potopily, takže potom byl v nějakých těch vojenských nemocnicích a zůstal v službách v americké armádě ještě po válce a skončil v Evropě. Došel mi dokument z města Annapolis z archivu státu Maryland z Ameriky. To byl registr vojáků, kteří bojovali v první světové válce. Tam se zase potvrzovalo, že té armádě za první světové války bojoval ještě pod jménem Pazdera a byla tam zmínka o tom, že později se přejmenoval na Payne. Byly tam názvy těch lodí, na kterých působil a byly tam jména těch nemocnic, v kterých se léčil. A ten zápis skončil tím, že v roce 1920 je v Paříži stále ještě ve službě. To bylo začátkem roku 1920, nicméně pak se objevuje v Praze, tady se seznámí s mojí babičkou, která byla ještě velmi mladá. On byl mladý, mu bylo 23 a babičce bylo 19, když měli svatbu v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru. To mladé manželství pak pokračovalo ve Varšavě a později ještě žili v Brémách a potom se odstěhovali do Spojených států. Nicméně táta byl křtěný v Planý nad Lužnicí, ale pak se teda zase oni vrátili do té Varšavy. Našel jsem dokument. V roce 1923 došlo k přejmenování toho Franka samotného, jeho ženy Jarmily a mého táty z jména Pazdera na Payne. Můj táta měl velmi zasutou vzpomínku suchlýho dětství, že se loučí se svým otcem a se svou maminkou nasedají na parník, který je odváží do Evropy, aby ona navštívila svý rodiče, ale to je poslední okamžik, kdy táta vidí svého otce. To se píše rok 1925, tátovi jsou 4 roky a táta pak přijíždí, myslím, zase přes Brémy vlakem do Prahy. Pro tátu, jako pro malé dítě, bylo velice výrazný to, že tady ještě jezdí kočáry a koně, kdežto v Americe už byly jenom auta. Táta tady prožil první roky svého života ve Spojených státech v Americe a myslím si, že tím, že došlo k tomu předělu, tedy že potom se přestěhovali zase zpátky do Evropy, tak mu utkvělo spoustu vzpomínek z toho raného dětství. Táta si ku podivu pamatoval rozhovory se svým otcem, který vedli anglicky. Pamatoval si, co mu říkal, že mu i vyprávěl o tom, jak se potopila loď, na který byl a jak zachránil život. Táta nějak komunikoval anglicky, ale úplně to zapomněl. Vrátili se do Čech, tu angličtinu pak už nikdo v něm neudržoval. Ten jeho dědeček, jak jsem zmínil, neměl rád Američany, nepodpořil jeho třeba nějakou výuku angličtiny. Naopak táta se učil potom německy a vůbec anglicky neuměl, vůbec neměl přízvuk a učil se potom začátkem těch 50. let úplně znova. V roce 1976 táta napsal několik stránek strojopisu, který jsou nazvaný Mé vzpomínky na Ameriku nebo podobně. A tam ty vzpomínky jednu za druhou jako korále věší na sebe. On si pamatuje, jak vypadal pokoj, ve kterém spal a ve kterém měl svoji dětskou postýlku. Pamatuje si na hračky, který měl. na nějaký cent pamětní, který dostal od svého otce. Pamatuje si na koťátka, s kterými si hrál, a pamatuje si na kluka v sousedství, s kterým se popral. Dokonce si pamatuje na jeden okamžik, který lze historicky přesně zasadit, a to je smrt prezidenta Woodrowa Wilsona. Pamatuje si, že byli u domu Wilsona, který nebyl prý daleko, oni bydleli ve Washingtonu, a z balkonu tam někdo k těm shromážděným lidem promluvil a seznámil je tedy s tím, že ten někdejší prezident Wilson zemřel. Pamatoval si taky na výlety, které podnikali s rodiči, že měli nějakou Fordku, kterou jezdili na výlety. Vzpomíná na jednu událost, byli někde u nějaké řeky, která byla lemována stromy. Ta řeka byla poměrně mělká a najednou do té řeky vstoupil muž ve fraku. Ty šosy toho fraku splývaly po vodě a byl to nějaký misionář, který vyzýval lidi k obrácení a asi ke křtu, a někdo na břehu rozdával přihlášky do církve. Pamatoval si, jak tuhle tu fortku jeli vyhodit na nějaké vrakoviště a potom jeli zpátky vlakem. Pamatoval si na nějakou hádku mezi rodiči, a kdy potom s maminkou se vraceli z výletu sami a jeli stopem s nějakým nákladním autem. Spoustu takových zážitků, až po ten odjezd do Evropy. Vzpomínal ještě, že je tatínek šel doprovodit na loď a tam se s nimi loučil. Měl snad přijet on do Evropy, nebo oni se každopádně měli vrátit. Pamatoval si, že připluli do Brém, ještě předtím nějaký malý poštovní parníček připlul k té lodi a oni psali pohlednice, jednu do Ameriky a jednu do Evropy. Tohle to všechno tedy táta sepsal, je to až s podivem, do jakých detailů si to všechno pamatuje. Zároveň pro mě dneska je teda záhadou, proč tam vůbec nenapsal nic o tom, že vlastně ten jeho otec se původně jmenoval Pazdera, že byli vlastně Pazderovi, proč nenapsal něco o tom, co nepochybně věděl, a proč to vlastně tajil. Potom došlo k jakémusi rozchodu a k rozluce na dálku. Řešili to nějací advokáti mezi Československem a Spojenými státy. A táta vlastně už pak se s tím svým otcem neviděl. Byl tam ještě pokus o kontakt právě v těch 50. letech, kdy táta se chtěl dostat do Spojených států, ale něco mu v tom zabránilo. Jsou to jenom dohady, kdybych měl říct, co to bylo. Táta byl taky při tom, když šel na americkou ambasádu si vyřizovat nějaký ty papíry, tak byl přinejmenším jednou, jak nám vyprávěl, byl zatčen a vyslýchán. Pošta byla cenzurovaná, pošta byla čtená. Myslím si, že tady do toho vstoupilo nějakým způsobem STB a zabránilo tátovi vlastně v tom odjezdu do Ameriky. Babička tady s mým malým tátou zůstala. Došlo k tomu rozvodu, nebo tedy asi jenom k rozluce na dálku. A babička si pak vzala Jiřího Pilaře, advokáta z Vinohrad, syna taky advokáta. Otec toho Jiřího Pilaře byl již významný advokát na Vinohradech. Měl advokátní kancelář na Slezské ulici a mimo jiné zastupoval Vinohradské divadlo. Já jsem našel na té Sázavě, na té chatě na Sázavě, na půdě takovou slohu, která se týkala soudního sporu mezi Leošem Janáčkem a Vinohradským divadlem. Jednalo se o provozování hry Osud, kterou napsal Leoš Janáček, která byla nějak příliš náročná pro ty pěvce, ale to Vinohradské divadlo to zřejmě neřeklo rovnou, že to nebudou hrát. Táhlo se to několik let. Ta hra byla, nebo ta opera byla blokována. Janáček se naštval, vzal si advokáta v Brně a došlo k tomu sporu. Byl tam taky krásný zápis schůze, již se účastnili ti vinohradští pěvci a oni tam říkají, že by si při tom, kdyby hráli tu operu osu, že by si zničili hlasy, že to je tak náročný a že musí živit rodiny a podobně, že to prostě odmítali hrát. Na to zase přijde nějaká odpověď, pamatuju si formulaci, výmluva tatoť jestiť lichá. A tak se ten sport stáhl se myslím až nějakých 20. let, 20. století. Už ani nevím, jak to dopadlo. Já jsem tyhle ty dokumenty potom odevzdal do toho Janáčkova ústavu v Brně. Moje babička s Jiřím Pilařem pak žili v tom domě na Vinohradské třídě, který zasáhla ta Puma v roce 1945. Potom měli nějaký náhradní byt, ale nakonec se odstěhovali do té Sázavy nad Sázavou, kde měli takovou docela komfortní chatu, ne moc velkou, ale dalo se tam žít. A potom, když museli ti intelektuálové, jako třeba i advokáti jít do výroby, tak ten můj nevlastní dědeček Pilař šel pracovat jako dělník do sklárny, ale nakonec si tam uvědomili, že tam mají advokáta a on pracoval jako podnikový právník těch skláren Cavalier. Ta moje babička s tím nevlastním dědečkem žili tady na té Sázavě a měli docela přátelský vztahy s Pavlem Kohoutem a zase s jeho přáteli a taky oni chodili někdy k Pilařům, tedy k tomu dědečkovi a k babičce, možná i proto, že si říkali, že tam nebudou odposlechy. Našel jsem tam na té chatě zápisovou knihu a tam se to hemží jmény jako Vaculík, Landovský, Liďák, i Havel tam má zápis, nebo Saša Kliment. Já jsem navštívil Pavla Kohouta později dávno, potom, že jo, dávno i po revoluci. A ptal jsem se ho, jestli něco neví o té smrti mé babičky. Říkal jsem si, spisovatel určitě bude citlivý k takovým věcem. Takové věci ho určitě zajímají. Něco by mě k tomu mohl říct. Ale on mi odpověděl celkem běžnou, nebo tehdy v rodině u nás běžně užívaným vysvětlením, že prostě byla psychicky nemocná, že byla i párkrát léčena na psychiatrii a tím to vyřídila. Já jsem našel zápisky toho mého nevlastního dědy Jiřího Pilaře. Ty se jmenují Můj život s Jarčou. Má to dva díly. Dokonce mu k tomu napsali i ten Kohout, i ten Kliment a další mu napsali k tomu taková dobrozdání a strašně mu to chválí. A někdo tam píše, že až pomine čas absurd, že by to mělo vyjít. No nicméně je to velice takový právnický spis. Popisuje se tam ty věci s takovou zvláštní pedantérií, ale díky tomu jsem se tam taky dozvěděl, že to manželství bylo takhle rozloučeno na dálku, jak jsem se zmiňoval, že ty problémy právnický vyřešili advokáti, kteří tam jsou jmenováni. Ale začalo to tím, že babička sem přijela s mým malým tátou a seznámila svý rodiče, jak on píše, s pravou povahou jejich manželství a že ten můj děd byl nesnášenlivá povaha a takovýhle nějaký věci a že ten dědeček rozhodl, tedy její otec, rozhodl o rozluce. To byla prostě práce pradědečka toho otce mý babičky, že to rozhodl on, je to zvláštní, taky ona už byla dospělá osoba, přece měla, byla matka dítěte a přesto to rozhodl on. Jedno vysvětlení je, že ona neměla peníze zpátky na loď a že čekala, že on ji podpoří a to neudělal, to je jedno vysvětlení. V rodině byly všejaký tabu a já mám pocit někdy, že jsem musel ty tabu rozbíjet a stejně se mi to nepodařilo. No a dokud žili moji rodiče, tak jsem chtěl, aby se otevřeli, aby se třeba i svěřili, aby o tom vyprávěli. No tady byl ten můj děd Američan, ale českýho původu a jinak ta moje rodina je vlastně taková vinohradská smetánka, že jo, která žila v nějakých schématech a v určitý morálce a o některých věcech se asi neslušilo mluvit. A otec té mé babičky se jmenoval Jan Majer a byl to celá významný stavitel na Vinohradech. Stavil taky Vinohradské divadlo, postavil, myslím, že obě školy na Smetance. Ta jedna z nich byla taky zasažena při náletu a je tam proluka. Zrovna nedávno se tam mluvilo o nějakým kácení stromů a myslím, že se jedná o tu lentu proluku, že tam někdo chce něco stavět. Ale i jiný domy, které stavě byly zasažený a Odrion sám zahynul v troskách toho domu.